Hotel Bylle. Du lytter til Bylle.
Synet isolerer, mens lyd inkorporerer. Synet er retningsbestemt, men lyd kommer fra alle sider. Synssansen retter sig mod det ydre, mens lyd skaber en fornemmelse af indvendighed. Jeg ser på en genstand, men lyden kommer mig i møde. Øjet rækker ud, men øret tager imod. Bygninger reagerer ikke på vores blik, men de sender vores lyde tilbage til vores ører. Velkommen til Bylyd, som i dag skal handle om, ja, bylyd. Citatet her, det stammer fra den finske arkitekt og tænker Juhani Palasmaa. Og der er flere, der som ham skiller lidt ud på arkitekterne for at underprioritere lyden og akustikkens betydning for god arkitektur. Vi har valgt at kalde den her udsendelse for På sporet af den tabte lyd. Og vi går på jagt efter det her tabte fokus på lyden eller akustikken i arkitekturen. Vi ser på, hvad lyd betyder for vores erindringer, identitet og i det hele taget oplevelsen af at være i live. Og på, hvad der sker med vores krop og vores byer, når lyden bliver til støj.
Ja, for støj, det er faktisk et problem. Alene i København, så skønnes det, at 30 mennesker dør for tidligt på grund af påvirkning fra trafikstøj. Og det er, altså man har påvist, at ting som stress og hjertekarsygdomme og søvnløshed bliver udløst blandt andet af trafikstøj.
Det sætter vi fokus på sådan løbende igennem udsendelsen, hvor du også skal på besøg med ud på Danmarks mest tilgængelige hus, eller i Danmarks mest tilgængelige hus. Det er nemlig Handicaporganisationernes Hus, som er tegnet af Force for Arkitekter. Her går vi en tur sammen med John Heibrun, som er næstformand i Dansk Blindesamfund, og selv har et synshandicap eller er blind. Han vil prøve at sætte os lidt ind i, hvad det egentlig vil sige at orientere sig via akustikken, når man ikke kan se.
Og så skal du møde Jakob Kreutzfeldt, der forsker i lyd og urbanitet på Københavns Universitet.
Øjet rækker ud, men øret tager imod, siger Juhani Palasmaa i det indledende citat. Og det lægger sig ret godt op af det første indslag i den her udsendelse, fordi vi skal nemlig med byplanlægger Lise Rask en tur ud i Ørestad. Og hun har en pointe om, at vi simpelthen meget i tråd med Palasmaa i byplanlægningen, også underprioriterer lydens betydning for, hvordan vi oplever byens rum. Og en af de ting, hun siger, det er, at hun synes, at den her måde, man forvalter lyd på, særligt sådan fra myndighedernes side, den bunder meget i sådan et værdisæt, der stammer fra 1970'erne, hvor man siger, jamen altså, stilhed er godt, og støj, det er skidt. Men hun mener altså, at der ligger et stort potentiale i kontrasterne i lyden, at det er forskellen på det stille og det kraftige og de forskellige lyde i landskabet, der ligesom giver os den her fornemmelse af at være til stede i byen. Vi møder hende som sagt i Ørestad, hvor vi starter med en snak på en café og senere tager ud og lytter lidt til byens rum.
Når man tænker på byplanlægning og arkitektur almindeligvis, så er det jo meget hurtigt de her visuelle ting, der træder frem. Og man kan se det bare i sproget, den måde, vi taler på. Som professionelle, vi taler om skala og rumlighed, og vi taler om volumener og lysindfald, farver selvfølgelig, tekstur og alle de her ting, som handler om, hvordan tingene ser ud, sigtelinjer osv. Men ord omkring, hvordan ting lyder, er faktisk sådan underrepræsenteret i det fagsprog, vi har til at beskrive arkitektur og til at beskrive bygninger og byer med.
Du siger, at når man tegner byrum og gode byer, så henviser man eller refererer man ofte til Jan Gehls præmisser for, hvad det gode byliv, det gode by er. Hvad er problemet ved det?
De præmisser er formet, kan man sige, i en tid og i en genre, hvor man er ret enige om, hvad der er det gode og hvad der er det mindre gode. Altså sådan noget med lange udsigter er godt, og korte udsigter er skidt. Siddemulighed er godt, og ikke siddemulighed er skidt. Stilhed er godt, og støj er skidt. Og det er sådan en meget firkantet måde at forstå lyd på, at enten er det støj, det er når der er meget lyd, eller også er der ro, og det er når der er lidt lyd. Men lyd er jo så meget andet end det. Altså lyd giver også et rum farve og fornemmelse, og det kan have alle mulige nuancer. Det er ikke bare noget, man måler kvantitativt i decibel. Meget lyd er lige støj, lidt lyd er lige ro, og at lidt lyd altid er godt, og meget lyd altid er skidt. Men det er lidt den ideologi, der ligger i det her kvalitetsmål med, at ro er det gode.
Jeg tror, det var et af de første bylivsredskaber, der blev lavet i Københavns Kommune, hvor man var ude og spørge borgerne, hvad for nogle ting, de godt kunne tænke sig for at få et godt liv i byen. Mm. Og den ting, der stod allerøverst på ønskelisten, det var mere stillhed.
Ja.
Hvornår er støj godt?
Støj kan være godt, eller lyd kan være godt, på den måde, at det kan være en kvalitet for et byrum, eller for en by, at have store kontraster i deres lydmiljøer. Fordi at mange folk, som du siger, efterspørger stille rum i deres byer, steder, hvor de kan have en pause og komme lidt ned, og hvor der ikke er støj, og vi gør. Men folk søger også den der vi gør og virvar, som byerne jo også tilbyder. Det er jo også det, som folk tiltrækker sig af, når de vælger at flytte ind til byen. Og der er nogle af de traditionelle brokvarterer faktisk et godt eksempel på, ikke fordi man har planlagt dem som sådan, men at det faktisk findes. Så hvis man kigger på støjkortene over København for eksempel, så kan man se, at sådan et kvarter som Nørrebro, der er en ret tung støjbelastning på de store veje, altså de indfaldsvejene der, ikke? Men så for eksempel, hvis man går på Nørrebrogade eller på Jagtvej er måske et godt eksempel, for det er et af de mest støjende veje på Nørrebro. Så hvis man bare lige tager et sving til højre ind på Assistens Kirkegård, så har man en ekstremt effektiv støjmur der ind til et miljø, der er helt anderledes, helt roligt. Du kan faktisk høre fuglene i det træ, i den trækrone, der er oppe over hovedet på dig. Så du får den her sådan helt sådan vakuumagtige sådan sugende følelse af at gå fra et bymiljø og et lydmiljø og ind i et helt andet lydmiljø. Nu er vi kommet hen til VM-husene, som er de her to boligbyggerier, som Bjarke Engels Group har lavet, som, hvis man ser dem oppefra, er formet som et V og et M, som ligger langs med metrolinjen. Og grunden til, at vi er her, det er fordi, at det er et godt eksempel på en anden ting, som har betydning for det akustiske miljø i vores byer, og det er selvfølgelig materialer og overflader, altså hvad husene er lavet af, simpelthen. Og noget af det, som jo er oppe i tiden, kan man sige, det er glasfacader. Og det er det her et godt eksempel på. Det er en del af æstetikken og ideologien bag den her nye modernisme, og i øvrigt bredt i hele, i mange genrer og stilarter i øjeblikket, at have så meget vinduesareal som overhovedet muligt, så man får lys ind og har god udsigt. Og så set fra den anden side her, hvor vi står, så får vi jo også god udsigt ind i lejlighederne. Så nogen kalder det her hus for Facebook-huset, fordi man kan ligesom se ind i hver enkelt lejlighed, hvordan folk har indrettet sig, og hvad de laver, og hvem har købt et eksemplar af københavnerlamperne på auktionen på nettet, og hvem har det der smarte reolsystem nede fra Tia-butikken og sådan noget. Man kan se præcis, hvordan folk har indrettet sig, når man står herude. Og det er ligesom et gigantisk dukkehus. Men hvis man ser på sådan et byggeris effekter for byrummet rent akustisk, så er det en lidt anden historie. Fordi at lyd er jo bølger, der rejser i luften. Så når jeg stiller mig og råber her, så vil lydbølgerne rejse hen til den her glasfacade. Og så fordi det er et forholdsvis hårdt materiale, og fordi at der er meget få vinkler, så vil den umiddelbart bare slå tilbage igen. Åh! Jo, der er noget ekko.
Ekko!
Hallo! Bjarke! Engels! Nu er vi klatret ud i Ørestad Bypark, som er den her store, rektangulære, grønne park eller mark i midten af Ørestad. Og rundt omkring os, der ligger lejlighedsbyggerierne sådan på linje. Og i den ene ende, der ligger metroen, og i den anden ende, der ligger motorvejen. Eller i hvert fald indfaldsvejen til motorvejen. Og rent visuelt så vil vi sige sådan på arkitektsprog, at her var en stor, det er nogle store volumener, vi har med at gøre. Der er langt mellem husene, og vi kan se langt. Det vi vil kalde for sigtelinjer. Hvis man så skulle oversætte det til et akustisk sprog, så vil man sige, at her var en lang akustisk horisont. Altså, vi kan ikke bare se langt, men vi kan også høre langt. Vi kan høre motorvejen for eksempel her bagved meget tydeligt. Det er faktisk noget af det, vi hører allertydeligst her. Og så når der kommer en cyklist forbi, så kan vi faktisk følge vedkommende med ørerne allerede 100 meter længere nede. Kan vi begynde at høre vedkommende, for der er nemlig ikke ret mange mennesker, så de få mennesker der, dem kan vi høre allerede langt væk, og så kan vi følge dem hele vejen her ned til os. Så vi har en oplevelse af at kunne høre rigtig langt. Og så sker det tit bliver sådan, at hovedpersonen i det her soundscape eller akustiske landskab, det bliver os selv. Det vi faktisk kan høre allerbedst, det er lige nu mig selv, der snakker, eller hvis jeg går her, så det jeg kan høre allerbedst, det er mit tøj, som der sådan rutscher op og ned af hinanden og giver sådan en skrabelyd. Så jeg bliver selv sådan hovedperson i det her akustiske miljø med den her lidt konstante støj af motorvej i baggrunden. Så det er et akustisk miljø, der adskiller sig meget fra de fleste andre steder i byen, hvor at vi synes, at vi skal tale lidt ekstra højt for at blive hørt og for at høre hinanden. Og det er måske noget af det, vi blandt andet forbinder med bylyd, hvis vi nu skal sætte markat på. Det behøver vi selvfølgelig ikke, men det kan vi prøve.
Det er jo interessant det her, Lise Rask, hun taler om, ikke? Fordi at der er jo et eller andet i de der store rum, I har været ude i, hvor kroppens skala bliver lidt tabt. Og det er jo ikke, fordi vi skal sidde og være kritiske over for Ørestad, det er bare det eksempel, hvor der var gode eksempler for jer at hente. Men der er jo noget i den modernistiske planlægning der, hvor man i virkeligheden ønskede jo at gøre dem, de planlægge byerne, så man fjernede støjen fra boligerne, ikke? Så boligerne lå i de grønne rum. Men hvor hun jo peger på, Lise Rask, at med de her store rum, så kan lyden faktisk også transportere sig rigtig langt, og det bliver til den her summende baggrundsstøj af trafik, der konstant er der. Så det bliver ikke de rolige rum alligevel. Og det var et sjovt paradoks, der ligesom er der.
Ja, hun kritiserer lidt sådan byplanlægningen fra 70'erne, eller DVD-sæt, man ligesom kørte efter, derfor at være roden til det, men man kan jo også godt tænke det endnu længere tilbage, som du også siger med modernisterne, der i virkeligheden sad og planlagde deres tankerne om den perfekte by, hvor netop boligerne var afgrænset fra byens andre funktioner, og i virkeligheden på den måde skabte roden til det problem, som vi ser med støjen, fordi man var nødt til at transportere sig relativt langt for imellem de forskellige funktioner.
Vi startede jo dagens udsendelse med at citere Juhani Palasmaa, den finske arkitekt og arkitekturtænker. Og han lægger sig jo i den der fænomenologiske tradition, hvor man siger, man forstår verden og arkitekturen ud fra kroppens sanser. Og han er jo ikke den eneste. Der er en anden, Paul Rodaway, som har lavet en ret interessant bog, der ligesom prøver at sige, hvad har hver enkelt sans med rummelighed og arkitektur at gøre? Fordi når vi snakker arkitektur, så er der sådan en tendens til, ikke bare i tiden, men i det hele taget, at synet har forrang. Det er jo noget af det, synes jeg, Lise Rask, hun er skarp til at gøre os opmærksom på, når hun ligesom får lavet de her analyser, der viser, hvordan skala og materialer eksempelvis hænger sammen med akustikken og lydoplevelsen.
Og det er jo også det, hun efterspørger, at man simpelthen tager den lydlige analyse ind tidligere i planlægningsprocessen, så man også kan bruge den som et pejlemærke for, hvordan byen skal udvikles. Hvis man havde haft en lydlig analyse af byparken, så kunne man måske have fået et signal om, at okay, det var der måske også andre signaler, der kunne have peget i retning af, men altså at det måske ikke var så smart at lave så stort, så vast et offentligt rum, hvis man gerne ville have det til at fungere godt som by.
Men så har du været ude og besøge et andet sted, Tobias, hvor man faktisk har arbejdet rigtig meget med at få akustikken til at fungere.
Ja, det er nemlig i Handicaporganisationernes Hus ude i Tostrup, som bliver betegnet som det mest tilgængelige hus i Danmark. Det er Fosfor Arkitekter, der har tegnet det. Og det er også for sådan lidt at illustrere, at der jo altså også er arkitekter her i landet, som tænker meget over andre sanser end kun synet. Jeg var en tur derude og fik selskab af John Heibrun, som er næstformand i Dansk Blindesamfund og som selv er blind. Og han viser os en tur igennem huset for at prøve at illustrere, hvordan man som blind bruger akustikken til ligesom at orientere sig efter.
Ja, og så kommer man herud, og der kan man så mærke, at det åbner op. Ikke? Og der er selvfølgelig noget efterklang. Men den er jo ikke voldsom. Altså, jeg vil tro, der er måske 150 millisekunder eller sådan noget. Noget af den retning, jeg tror. Som synshandicappede, der kan vi bruge det, der hedder lydskygge, og andre kalder det nok også ekolokalisering, men altså det er det, at man kan høre plankeværker, pæle, man kan høre ændringer i ligesom det, der vil være ved siden af en. Det kan være et hegn, det kan være en eller anden form for afgrænsning. Og der kan man høre, hvis den forsvinder, altså det vil sige, at der er et hul i hegnet, et hul i muren, så kan man høre det. Vi kan også gå helt ned i bunden. Nu skal vi gøre det. Gå helt ned i kælderen lige frem. Det kan vi jo gøre. Så får vi over 4 etager. Det vil sige, at vi får i hvert fald, vil jeg gætte på, får vi i hvert fald 25 meter over os. Men steder, som man kender i forvejen, som synshandicappet, der vil man nok i mindre grad bruge de akustiske hvad skal vi sige, markører. Men det betyder så ikke, at man ikke registrerer ændring i akustikken. For tager man for eksempel huset herude, Handicaporganisationens Hus, jamen så står vi jo nu, som sagt, ude i et atrium midt i huset. Og vi står helt ned i bunden i kælderen, og der er 4 etager over os. Og det, når vi står her og taler, så er der sådan set, det er meget neutralt, fordi stedet er meget fint dæmpet. Hvis man er op på en etage og går ind på en gang, så vil man kunne høre den tydelige forskel, når man så går fra atriet ind i en af de fingre, en af de gange, som fører ind til kontorerne. Der vil man klart høre en forskel.
Nu prøver jeg lige at bevæge mig fra hovedsvalegangen her, og så ind mod en af længerne.
Og der er en tydelig forskel. Faktisk hernede er den tydeligere, og der er mere levende, kan vi sige, på denne gang, end der er oppe på de andre etager. Men man kan klart fornemme, at der her ligesom er en gang, en væg her. Den kan jeg høre simpelthen. Og det er jo beton. Det er jo hård beton. Den vil man kunne høre ganske levende. Det er anderledes op på etagerne, hvor jeg mener, man bruger i højere grad bruger gipsplader eller sådan noget den retning. Hen i kælderen, hvor vi jo er på fundamentniveau, altså helt nede, der er lyden stadig god, men mere levende, end den vil være oppe på de andre etager. Altså vi kan høre, at der ligesom er et flotter og en vis form for levende ting. Altså lyd for mig er jo farver, andre, hvor seende har perspektivet, og de har farverne, og de har lyset, og alle de her ting, så er lyden for mig, det er jo, de lydelige, de akustiske farver, som blander sig sammen til et eller andet spændende, interessant. Jeg har også i mange år selv spillet musik, og jeg har også et lydstudie. Og jeg har altid sagt, at det at sidde og mixe lyd af forskellige instrumenter, det er jo egentlig som at sidde med en palet af farver, som man sådan blander på forskellige vis for at få det samlede output, eller det samlede billede, man vil have af lyden. Ja, så jeg, altså for mig er det nok det, der giver de største nuancer, og det, som jeg egentlig vil drage, hvor jeg vil drage parallellen til farverne, bare farver for ørerne, om jeg så må sige.
Og det var altså John Heibrun, næstformand i Dansk Blindesamfund, der fortalte det her og viste os rundt i Handicaporganisationernes Hus. Det er et sindssygt spændende hus, det her. Jeg håber, vi får mulighed for at vende tilbage, fordi der er rigtig meget potentiale i at fortælle om det, synes jeg. Det kan en masse ting.
Ja, så det er jo interessant at høre en blind tale om lyd, ikke? Fordi han har jo et vældig udfoldet sprog og er meget opmærksom på sit lydrum hele tiden, og hvad det er for lydinput, han modtager. Jeg kommer selv til at tænke på en oplevelse, jeg havde, da jeg tog fra mit lille sommerhus i Sverige, som ligger helt ude i den dybe skov. Hvis I kan forestille jer det blødeste skovrum overhovedet, hvor man har højt græs og træer i alle størrelser. Og jeg skulle på arbejde en mandag morgen, og tog simpelthen afsted ud fra sommerhuset i den her bløde, bløde græsvej og cyklede på den. Og så kom jeg ud på en lidt hårdere grusbelægning, og så kom jeg ud på en asfaltvej. Og til sidst så stod jeg af min cykel og tog toget, og da jeg kom ind i det tog, som var fyldt med morgentrætte børn, som skreg og skrigende bremser på toget, og det var en lydrejse, der var fuldstændig vild, hvor jeg slet ikke kunne nå ligesom at få de der panser på, som jeg havde brug for at have på i byen for at kunne modstå alle de voldsomme lyde, der var. Fordi ude i skoven, i det der bløde naturrum, der kan man sige, der havde jeg ligesom pansret af. Så for mig er byen også nogle gange, og byens lyde, det der hedder et samlet tæppe af indtryk, som man ligesom på en eller anden måde skal gardere sig mod. Og jeg kan selv have sådan en oplevelse af, at jeg vælger, hvis jeg skal gå ud, vælger jeg steder efter, hvor jeg ved, det lyder godt, fordi jeg kan være lidt lydfølsom, og synes, at larmende steder kan være lidt anstrengende opholde mig på.
Det er de her ekstraordinære ting, der skal... Men nu har vi også den her... Vi havde måske den her fordom, da vi gik ud og interviewede en mand, der ikke kunne se, at han ligesom altid vil orientere sig efter sanserne, men han er jo selv inde på, at når han ligesom kender rummene og kender altså de kendte steder, der daler betydningen af akustikken ret kraftigt, fordi der har man ligesom... Der erindrer kroppen på en eller anden måde ruten. Men ja, på fremmede steder, der hvor man ikke kender det, der skruer man ligesom op for sansen. Og sådan har vi, som ser det måske lidt på samme måde, at både med lyd og med syn, at der skal ligesom noget ekstraordinært til for at vække sanserne, så at sige.
Ja, det er jo nemlig interessant, ikke, at det velkendte der skruer vi ned. Vi har ikke brug for at være så alert. Men når vi kommer nye steder, så er sanserne nødt til at være meget på spidserne, vågne, ikke? Og man kan sige, vi lever bare i en kultur og en tid, hvor det visuelle har en forrang, og der er noget, det er på en eller anden måde lidt paradoksalt, fordi samtidig så tillægger vi også det lydelige stor betydning. Altså musik er jo den mest udbredte kunstart, ikke? Altså alle mennesker nyder musik og forholder sig til musik og oplever musik. Men sådan det der at forstå rumligheden og byen og stederne, vi er også som steder, der påvirker os lydligt, der mangler også fagligt, synes jeg, at få det indopereret helt i den måde, vi snakker om tingene på, når vi snakker byplanlægning og byudvikling og arkitektur.
Vi tager lige en pause, og det gør vi i selskab med den elektroniske musiker Misha Pavlovski og Part 1 fra hans debutalbum Kapitel, som er udgivet på pladeselskabet Post Isolation. Og lytte meget mere til Misha Pavlovski her på vores hjemmeside bylyd.dk, hvor vi selvfølgelig lægger links ud til hans musik. Vi har talt en del om forvaltningen af lyd, om det så er i negativ forstand som støjbekæmpelse, eller om det er for at skabe akustiske rum, der er gode at orientere sig efter. I det sidste indslag, der skal det i højere grad handle om, hvordan lyden kan bruges som æstetisk rettesnor, altså hvordan man kan skabe noget ekstra gennem lyd, og i det hele taget, hvorfor lyden har så stor en oplevelse for en stor betydning for vores oplevelse af verden. For det ved lydforsker ved Københavns Universitet, Jakob Kreutzfeldt, nemlig en hel masse om. Og ham har vores producer, Maiken Vibe Bauer, besøgt til en snak om deres fælles kærlighed til lyden. Lyt med her.
Når vi begynder at tale om, at man skal interessere sig for lyd, så er det ikke for at være, i hvert fald i mit perspektiv, så handler det ikke om at ligesom sige, der er en sanseform, som er blevet overset, nu skal vi passe på den, eller ligesom være mere opmærksom på den. Det handler også om at sige, hvad kan det være indgang til for nogle overvejelser? Hvad er det for nogle bestemte elementer af det, altså den samlede kropslige oplevelse af rum, om det er i byen eller i bygninger, som lyd kan åbne op for? Det synes jeg er vigtigt, særligt når vi tænker lyd som æstetisk parameter. I min PhD, som hedder akustisk territorialitet, hvor fokus netop er på at undersøge, hvordan kommer forskellige udgaver af det at bebo byrum til udtryk auditivt. Så territorialitet fokuserer på det at bebo og have et forhold til byrum. Fokuserer ikke på at eje et byrum, men at have et forhold, som man indskriver sig i byen med. Og det kan man så analysere ved at kigge på det lydlige blandt andet. Og der har jeg så arbejdet med rigtig meget med nogle byrum i Japan, hvor det her altså akustisk formgivende element er meget, måske mere fremhærsende end det er i Danmark. Man er mindre moderate i forhold til, hvad der ligesom er okay i det offentlige rum. Af lyd. Så der er rigtig mange højtalere, der spiller, der er rigtig mange gadekald, der er rigtig meget lyd i byrummet, og det har jeg analyseret som udtryk for netop nogle forskellige udgaver af territorialitet og tilstedeværelse. Jeg har også arbejdet med Hovedbanegården, som er et godt eksempel i dansk kontekst, hvor den sådan direkte territorialisering får udtryk i det, at DSB har opsat højtalere bestemte steder på Københavns Hovedbanegård, som spiller relativt høj marchmusik eller forskellige ting, der sådan en lille smule kan blive en lille smule enerverende, hvis man befinder sig i det rum. Det er udgangen mod Reventlowsgade og i nogle elevatorer nede ved Tittensgade. Musik, der er sådan afstemt, sådan, så man ikke, altså man bliver irriteret, hvis man er i rummet for længe. Fordi man er der jo ikke for at høre musik. Ikke? Altså hvis du er en koncerttag, kunne man måske godt. Men i det der rum, der fungerer det aggressivt, hvis man befinder sig for længe. Hvis man går igennem, så noterer man der, så er det ikke så meget. Og det har netop den effekt at få folk, der opholder sig der for længe til at gå et andet sted hen. Og ikke mindst har man haft problemer med handel af narkotika i de her områder ned mod Reventlowsgade. Så det har været utroligt effektivt, og det er en model, som man også har i Frankfurt og forskellige andre steder i verden, at territorialisere ved hjælp af musik. Men man kan også finde, altså man kan også, når man undersøger de der forhold, akustisk territorialitetsforhold på hovedbanen, så kan man se mange sådan, mange måder, hvor der hele tiden arbejdes med skærmning eller lydgivning som en måde at skabe rum på. Der er jo ingen hemmelighed, at den store banegårdshal er, altså måske ikke støjende, men den har et meget højt efterklangsniveau. Ikke? Der er hele tiden den der suppe af hal støj derude, som gør det lidt trættende at opholde sig der alt for længe. Der kan man se en række af de butikker og caféer og restauranter og sådan noget, der er, de arbejder med at få skærmet, sådan så man kan skabe et eller andet form for et eller andet rum, som folk har lyst til at være i og opholde sig i længere tid. Samtidig med, at det er så den næste, altså hvor DSB jo har behov for, og passagererne også har behov for, at kunne høre de informationer, der skal gives i banegårdshallen. Som en opdatering af den der lidt byrumsfinske soundscape-tænkning, som tog fart i 70'erne, hvor man grundlæggende set synes, at byen var et støjende og menneskefinsk alternativ til naturen, og dermed måske ikke rigtig fik skabt så mange gode redskaber til at forstå og analysere byens lydrum. Så siger jeg sammen med en række andre, der også har beskæftiget sig med det her, at altså, måske bliver man nødt til at kigge lidt mere på for eksempel magtkampe i byens rum og kigge på også sådan noget som, hvordan definerer vi og forstår vi støj, hvordan definerer vi og forstår vi vores omgivelser, hvis man skal have nogle relevante redskaber til at analysere og også designe byrum og arkitektur med fokus på lyd. Ideen om lydmapping er jo på en eller anden måde at hvad skal man sige, finde nogle redskaber, som er relevante for formgivere i arbejdet med byrum og arkitektoniske rum. Altså finde nogle måder at, hvad skal man sige, plotte de her erfaringer, som jeg har tænkt om, altså de lydlige erfaringer, ind i en eller anden, altså i et redskab, der gør det operationelt, eller gør det nyttigt, eller gør det relevant, når vi taler om formgivning. Og det er jo det, der er det svære, ikke? Fordi jeg tror, måske er det ikke så svært at blive enige om, at lyd former os og former vores omgivelser, former den måde, vi er i omgivelserne på, men det er ret svært at blive enige om, hvordan vi så reelt ligesom inkorporerer den der erfaring, hvordan vi begrebsliggør den og artikulerer den, og hvordan vi designer i kraft af den der erfaring. Så det er klart, at lydmappingen på den ene side, altså det handler om at optage og registrere lydlige forhold. På den anden side, altså det er jo så det, der ligger i mapping, er også på en eller anden måde at plotte det ind på et kort på en eller anden måde. Og jeg har arbejdet med det tidligere i form af en stor undersøgelse, jeg lavede sammen med en kollega, Brandon Labelle, hvor vi mappede folks erfaringer af lyd på den måde, at vi sendte spørgeskemaer ud, eller sådan små postkort, hvor vi bad folk om at svare på nogle sære spørgsmål, tror jeg, at folk har tænkt, ikke? Men hvilke lyde får dig til at føle dig hjemme, var en af spørgsmålene. Og det fik vi så en helt lang række ret fantastiske svar tilbage på. Registreret lydindtryk, som på en eller anden måde knyttede sig til der, hvor folk boede, og folks oplevelser af hjemlighed. Så kunne vi plotte dem ind på et stort københavnerkort, så har vi sådan et kort over forskellige typer erfaringer af København. På Rømersgade 13 er der en, der har registreret stilhed, men på Gråbrødre Torv nummer 19, jazzmusik og springvand, og på Gråbrødre Stræde nummer 23, fuglesang, lyden af cykelhjul, latter, klokkespil, Istedgade 68, lyden af sirener, Strone til gade 18, lyden af min egen musik i stuen, og samme sted Frikvarter, klokken der ringer, råbende, skrigende, glade børn, der kommer ud, Peter Fabersgade 20, ansigtsløse stemmer, der glider forbi udenfor. En række registreringer af de lydindtryk, som folk har i deres hverdag. Alternativet, da vi lavede det her projekt, var et stort støjkortlægningsprojekt, som Københavns Kommune lavede på det tidspunkt. Og stadig er involveret i, det er en del af, af EU, at man skal kortlægge støjen i store urbane områder. Og ud af det kom der et støjkort, som viser med forskellige farvekoder, hvilke steder i byen støjen er størst. Brandon LaBelle og mit projekt var et forsøg på at stille de to typer kortlægning op over for hinanden. Jeg siger, at en måde at se byens lyd på er at måle den som decibel og plotte ind, hvor støjen er størst. I den måde at konceptualisere lyd på, kommer lyd til at operere som en form for forurening, som titlen på en gammel radioudsendelse fra DR, som var støjen, en snigende gift. Og der er en eller anden forestilling om den der støj, der ligesom sniger sig ind på os, som man tydeligt ser repræsenteret i sådan en kortlægning af støj i byens rum, hvor vi ønskede måske at vende optikken lidt og så sige, at det er rigtigt nok, at bylyd er støj i nogle tilfælde, men lyden omkring os er også så meget andet, og støjen er jo altid den anden, som vi lever sammen med og skal være sammen med, når vi er i en by. Og spørgsmålet er, hvordan vi finder nogle andre positive måder at udtrykke og artikulere det.
Jakob Kreutzfeldt, som du netop har hørt i indslaget her, ham kan du også høre i virkelighedens verden, hvis du altså er så heldig at lytte til podcasten her, omkring det tidspunkt, hvor vi offentliggør den, det vil sige marts 2016, fordi han skal nemlig tale ved en konference i Arkitektforeningen i København, og det er hvornår, Tobias?
Det er den 16. marts under Copenhagen Architecture Festival, som vi selvfølgelig også vil slå et stort slag for. Den kører her fra den 10. til den 20. marts, og i den forbindelse, der kan du faktisk også møde os, eller i hvert fald mig, fordi at man her i Arkitektforeningen holder en podcast hop, og det skal jo siges, det her bylyd holder til, det her vi har vores studie, og hvor man simpelthen kan komme ind og høre et udvalg af forskellige podcasts, der handler om by og arkitektur. Det er jo lidt af et tilbud.
Og det var alt for denne gang.
Det var det. Du har lyttet til Bylyd med urbanist Niels Bjørn og jeg selv, Tobias Mo, i redaktionen Christoffer Friis Sørensen og Maiken Vibe Bauer. Det var i øvrigt Maiken Vibe Bauer, der har produceret udsendelsen, som er bragt i samarbejde med Akademisk Arkitektforening og støttet af Drejers Fond. Og der skal også lyde endnu en stor tak til Misha Pavlovski, fordi han vil dele sin musik med os. Vi lader udsendelsen her klinge af til lyden af hans track 1 fra albumet Kapitel. Tak for nu.